9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu će biti otvoren novi most preko Dunava koji povezuje Zemun i Borču. U Kosovskoj Mitrovici počinje suđenje Oliveru Ivanoviću i četvorice Srba koji su optuženi za ratne zločine i ubistva. Amerika i Kuba obnavljaju diplomatske odnose. Obeležavamo Međunarodni dan migranata i iz Srbije godišnje ode 32.000 građana. Vaterpolisti Radničkog i Partizana poraženi utakmicama Ligi šampiona. U Beogradu i Kragovicu je 7, Nišu 6, Novom Sadu 2 stepena, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni.
Posle skoro 80 godina Beograd dobija drugi most na Dunavu. Pupinov most koji spaja Zemun i Borču u 11 časova otvorit će premijeri Kine i Srbije Li Keqiang i Aleksandar Vučić. Most će biti pušten za saobraćaj odmah posle svečanog otvaranja. Procenjuje se da će put od Zemuna do Borče biti skraćen za gotovo 30 km. Sa zemunske strane mosta ovoga trenutka je naš reporter Relja Trajković. Relja, da li je sve spremno?
Trenutno ovde sa zemunske strane ima otprilike, po mojoj slobodnoj proceni, stotinak ljudi koji čekaju da uđu na svečano otvaranje koje je zakazano za 11 časova. Pošto je magla, ne vidim trenutno situaciju na levoj obali Dunava, ali pretpostavljam da se ljudi polako skupljaju i sa te strane. Obezbeđenje je veliko, policajci su postavljeni duž celog mosta, a tribina sa kojoj će se obratiti premijeri Srbije i Kine je tačno na polovini mosta, dok je otprilike i idu zastavice okačene na banderama. Dakle, od polovine mosta ka levoj obali Dunava nema uopšte zastavica Srbije i Kine. Ne znam da li će ih postavljati naknadno, nisam uspio da dobijem odgovor. Što se tiče sporne table koja se provlačila kroz medije prethodnih dana, ona je uklonjena i trenutno stoji samo jedna skromna bela tabla na kojoj piše most Mihajla Pupina. Ne vidim ovde sitno su slova pošto na drugoj strani, ali rekao bih da su gramatičke greške koje su takođe bile sporne ispravljene.
Relja, hvala. Više ovome naravno u našim narednim informativnim emisijama. A gradnja mosta trajala je 3 godine. Most je koštao 260 miliona dolara. Građani će od sutra moći da se voze novom autobuskom linijom 85 koja će se obraćati od Borče 3 do Banovog brda.
Prednosti Pupinovog mosta osjetit će građani koji moraju da prođu kroz Beograd na putu ka Vojvodini. Gradska magistralna saobraćajnica povezat će Južni Banat sa koridorom 10 prema Zagrebu i Budimpešti i sa severnim i zapadnim delovima grada. Stručnjaci smatraju da će novi most olakšati međunarodni tranzitni prevoz i rasteretiti saobraćaj u centru Beograda, pripremio Milenko Marković.
Da bi vozila iz Grčke ili Makedonije stigla do Rumunije ili Rusije, do sada su morala da se isključe pre Gazele, a zatim da se probijaju kroz centralne beogradske ulice do već istrošenog Pančevačkog mosta. Zahvaljujući trasi Zemun-Borča do Banata i istočne Evrope, moći će da se putuje bez skretanja sa autoputa. Saobraćajni inženjer magistar Mirko Radovanac kaže da će novi most osloboditi obale Save i Dunava u Beogradu.
Mislim da je to konačno jedno dobro rješenje da se reši jedan od gorućih problema centralnog dela Beograda, to je prolazak teretnih vozila direktno kroz centar grada. Također, dobra je činjenica da se predviđa premeštanje autobuske stanice na levo obalu Save na Novi Beograd, samim tim će se i autobusi izmestiti iz tog dela grada i konačno će Beograd moći da polako siđe na reke.
Mirko Radovanac smatra da most Zemun-Borča neće odmah osloboditi Beograd od teretnog saobraćaja, već će to ići postepeno tokom narednih godinu dana. Radovanac međutim upozorava da glavni grad čak ni posle tog perioda neće moći potpuno da izbaci teretni tranzit.
I dalje nam ostaje problem te obilazne pruge oko Kalemegdana, jer ta pruga služi najviše teretu i to što je najgore, tu da se prevoze opasni tereti iz Bariča za rafinariju Pančevo, ti tereti ne smiju da idu kroz tunele zbog bezbednostnih razloga, tako da je nama ta pruga neophodna koja obilazi Beograd.
Izgradnja mosta Zemun-Borča počela je oktobra 2011. godine. Koštala je 262 miliona dolara, od čega je 85% kreditirala kineska Exim banka, a preostala sredstva obezbedili su Republika i grad Beograd. Uz kinesku korporaciju za puteve i mostove izvođač radova je i naša kompanija Ratko Mitrović. Sam most most je dugačak 1,5 km, a pored 6 kolovoznih traka ima i staze za pešake i bicikliste. Preostalo je da se završe pristupne saobraćajnice na levoj obali Dunava, a njihova ukupna dužina biće 21,6 km.
Jedan od sporazuma koje su potpisale Srbija i Kina je i ugovor o izgradnji novog bloka termoelektrane Kostolac u vrednosti od 608 miliona dolara. Rok otplate je 20 godina sa grace periodom od 7 godina. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da bi termoelektrana trebalo da bude izgrađena do 2019.
Srbija bez ikakve dileme mora graditi nove energetske objekte. Mi u ovom trenutku, pored većeg broja manjih energetskih objekta iz obnovljivih izvora energije, moramo graditi velike objekte. I ovaj treći blok u Kostolcu je bez ikakve dileme nešto što suštinski predstavlja jednu veliku stvar za Srbiju i zaista jednu dobru vezu za sve građane Srbije. Kad je Kostolac u pitanju, pred nama je sada samo još jedan korak, to je ratifikacija ovog zakona o zajmu, znači to ide, sa tim idemo u Skupštinu i tim činom se aktivira ugovor iz 2010. sa kompanijom CMEK, koja odmah nakon toga ima ugovornu obavezu da uđe u realizaciju tog projekta i ugovorne rokove od 47 odnosno 58 meseci, 47 meseci za završetak radova u kopu Drmno i 58 za završetak termoelektrane.
Poslanici bi sledeće sedmice trebalo da počnu raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Predviđeno je da minus u državnoj kasi iznosi 158 milijardi 600 miliona dinara. U vladajućoj koaliciji tvrde da budžet nije pravljen na političkim osnovama i da su ciljevi postavljeni u interesu građana, dok opozicija ocenjuje da se nerealno predviđa nisko učešće sive ekonomije i smanjenje deficita. Pre rasprave o budžetu biće održana sednica na kojoj će biti odobreno pretvaranje dugovanja Air Srbije, odnosno JAT Airwaysa, u javni dug, dok će Srbija Gas dobiti garancije za nova zaduženja.
Dinar je ponovo oslabio prema evru i zvanični srednji kurs je 122 dinara i 63 pare. To je ovogodišnja nova, najslabija vrednost domaće valute.
Ovo je Radio Beograd 1. U Okružnom sudu u Kosovskoj Mitrovici počinje suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba koji su optuženi za ratne zločine i ubistva. S nama je Tanja Vujsić, koja je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, kako će izgledati prvi dan suđenja?
Danas će, dakle, biti pročitana optužnica u celosti i tužilac će najaviti koliko će svedoka imati. Advokat Olivera Ivanovića, Nebojša Bajić, je kazao da on očekuje preko 100 svedoka i da će, dakle, sa izvođenjem dokaza i sa saslušanjem svedoka ovo suđenje biti nastavljeno tek negde polovinom januara, nakon, dakle, današnjeg čitanja optužnice. Inače, osim za Olivera Ivanovića, još za trojicu ostalih Srba će takođe biti čitana optužnica, a ja samo da podsjetim da je Oliver Ivanović skoro godinu dana u pritvoru, to je od 27. januara, kada je uhapšen i optužen za ratne zločine i teško ubistvo 99. i 2000. godine.
Hvala Tanje Vujsić, pratit ćemo prvi dan suđenja u Kosovskoj Mitrovici.
Iako se dugo najavljuje, Srbija još nije dobila zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi siromašnim građanima omogućio vođenje sudskog postupka na svim nivoima. Danas će se o tome govoriti i na konferenciji Komiteta pravnika za ljudska prava. Milan Antonijević, direktor tog komiteta, za Vesti od 9 kaže da zakon čekamo 10 godina, kao i da se nada da će biti usvojen naredne godine.
Radna grupa u kojoj smo i mi bili sačinila je taj poslednji tekst, on je otišao u Brisel i čekamo odgovor iz Brisela kako bi konačno građani osetili poboljšanje u ovoj oblasti i kako bi konačno i taj sistem besplatne pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, onima koji su u teškoj materijalnoj situaciji, kako bi taj sistem konačno izaživeo. Sve više i više oni koji nam se obraćaju zbog ekonomskih, socijalnih prava, uz ona standardna ljudska prava poput diskriminacije, prekomerne upotrebe sile, torture i nekih drugih pitanja koja se u Srbiji još uvek prilično teško realizuje.
Ministar pravde Nikola Selaković ranije je rekao da će zakon omogućiti da najugroženiji građani o trošku države dobiju pravne zastupnike i svu potrebnu pravnu pomoć.
Tužilaštvo za organizovani kriminal odbacilo je krivičnu prijavu podnetu zbog neuspele reforme pravosuđa iz 2009. godine i štete od 1,5 milijarde dinara protiv bivše ministarke pravde Snežane Malović i bivše predsjednice Vrhovnog suda Nate Mesarović, saznali iz Danas. Krivična prijava je podneta Tužilaštvu za organizovani kriminal 17. oktobra. Osim bivše ministarke, na krivičnoj prijavi nalazili su se i svi članovi prvog sastava Visokog saveta sudstva.
9 sati 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Posle više od 50 godina Amerika i Kuba počinju da obnavljaju diplomatske odnose. Do toga dolazi pošto je saradnik Američke agencije za međunarodni razvoj Alan Gross pušten na slobodu iz kubanskog zatvora. Predsjednik Barack Obama rekao je da bi trebalo obnoviti pregovore o imigraciji, ljudskim pravima i trgovini ljudima, dok je predsjednik Kube Raul Castro rekao da američka ekonomska blokada ostaje na snazi i da je i dalje izaziva ogromnu štetu. Iz Vašingtona izveštava novinar RTS-a Nenad Zafirović.
U televizijskom obraćanju predsjednik Barack Obama je rekao da je naložio državnom sekretaru Johnu Kerryu da počne pregovore o ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kubom, prekinutih u januaru 1961. godine. Dve zemlje će također razgovarati o što skorijem otvaranju ambasada u Havani i Vašingtonu. Također Obama je naložio Kerryu da razmotri skidanje Kube sa liste država sponzora terorizma i najavio da će Sjedinjene Države značajno povećati iznos gotovine koje Amerikanci kubanskog porekla mogu da šalju svojim rođacima i istovremeno raditi na povećanju obima putovanja, trgovine i protoka informacija sa i ka Kubi. Sa druge strane, kubanski predsjednik Raul Castro je poručio da američki predsjednik zaslužuje poštovanje i priznanje kubanskog naroda. Međutim, potez predsjednika Obame još uvijek ne znači potpuno ukidanje ekonomskog embarga Kubi, pošto mu je za to potrebna saglasnost Kongresa, a to neće ići baš lako, pošto su mnogi republikanci, posebno oni iz redova kubansko-američke zajednice, izrazili otvoreno protivljenje odluci predsjednika o normalizaciji odnosa sa Kubom.
Pentagon je potvrdio povećano prisustvo snaga NATO-a duž ruske granice da bi se obezbedili dugoročni mir i stabilnost u regionu, izvestili su ruski mediji. Predstavnik Pentagona je rekao da se sve operacije sprovode krajnje otvoreno. Moskva je optužila alijansu za značajno povećanje vazduhoplovne aktivnosti i obaveštajnih letova u zoni ruske granice.
Rusija se suočava sa sve težom ekonomskom situacijom izazvanom sankcijama i padom cene energenata. Posljedica je dramatičan pad vrednosti rublje za 2 dinara, devalvirala je 15%, a od početka godine vrednost rublje je prepolovljena. Najnoviji pad je poremetio tržište, neke online prodavnice su zatvorene, dok građani hrle da kupe robu po starim cenama jer se očekuju velika poskupljenja.
Obeležava se Međunarodni dan migranata. Broj azilanata u Srbiji ove godine udvostručen, a najveći broj došao iz ratnih područja Bliskog i Srednjeg istoka i Severne Afrike. Mesta u prihvatilištima ima, ali su obezbeđena samo za registrovane migrante. Većina nema skoro nikakva dokumenta, samim tim ni odgovarajuću zaštitu. Detaljnije Marina Bajić.
Od 13.000 tražilaca azila više od polovine dođe iz Sirije, a ostali uglavnom iz Afganistana, Pakistana, Libije i Maroka. Ivan Gerginov iz Komisarijata za izbjeglice i migrante kaže da je priliv azilanata ove godine povećan 6 puta u odnosu na 2008.
Tada smo imali jedan centar sa 85 mesta, sve ovo vreme se borimo sa vremenom i sada imamo centar za tražilaca azila na teritoriji 5 opština, i smeštajne kapacitete od 750 ležećih mesta, a na današnji dan imamo 524 smeštajna tražioca azila.
Mnogo je više onih koji se, čekajući priliku da krenu dalje put Evrope, snalaze sami, dok država nije u stanju da im reši status. Prema rečima Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, MUP ove godine nije izdao ni 500 azilnih dozvola, a uradio je svega 14 saslušanja. Dok čekaju dokumenta, izbjegli, tvrdi Đurović, žive u nehumanim uslovima.
Pre svega nemaju lične karte tražilaca azila, teško ostvaruju zdravstvenu i drugi vid zaštite, vrlo su u neprijatnom položaju, uplašeni, prosto ne mogu da budu zaštićeni ni da se obrate policiji kada treba, ni da odu u centar za socijalni rad, ni da se spasu od potencijalnog napada.
Kao rješenje predlaže da se migrantima makar izdaju privremene boravišne dozvole koje bi im garantovale kakvu takvu zaštitu. U komesarijatu međutim tvrde da bi to značilo kršenje zakona o azilu koji za izdavanje isprava predviđa ozbiljnu i dugotrajnu proceduru utvrđivanja da li je izbjeglima zaštita zaista potrebna ili zloupotrebljavaju instituciju azila. Od 13.000 zahtjeva za azil ove godine odobrena su samo 4, a razlog je nedostatak ljudi i opreme u MUP-u, tvrdi Đurović. Migranti koji dobiju dokumenta mogu da se smeste u neki od 5 centara, u Banji Koviljači, Sjenici, Tutinu, Bogovađi ili Krnjači.
Ilegalni migranti iz kriznih područja Azije i Afrike već nekoliko godina na svom putu ka Evropi privremeno sklonište nalaze u napuštenoj ciglani ili čak i na gradskoj deponiji u Subotici. Dolaskom hladnih dana njihov boravak praktično je pod vedrim nebom, postaje zaista život na granici izdržljivog. U Subotici se do kraja sedmice prikuplja pomoć za azilante. Aktivista inicijative Mladih za ljudska prava iz Subotice, Nebojša Evetović, kaže za Vesti u 9 da odziv građana nije veliki.
U suštini azilantima je najpotrebnija hrana, i to je hrana koja je ili konzervirana ili može odmah direktno da se konzumira. Također lekovi protiv bolova, lekovi protiv prehlade, povidonje od zavoja i uopšteno prva pomoć. Odziv je za sada izuzetno slab. Jako malo ljudi dolazi da donese pomoć. Najviše smo skupili odeće, ćebadi, lekova, ali za sada još niko nije doneo hranu, što je problematično, pošto ti ljudi gladuju.
Inače, iz Srbije svake godine emigrira 32.000 građana, dok se godišnje vrati oko 20.000, i to uglavnom penzionera. Najveći broj naših sugrađana odlazi u Nemačku, Austriju i Sloveniju.
Kao imigracija, i štampa u Srbiji ima dugu tradiciju još od vremena kada su novine izlazile van zemlje. 1834. godine u Kragujevcu su počele da izlaze novine serbske, a na današnji dan 1901. donet je zakon o štampi. Čim su počele da izlaze, novine su se suočile sa cenzurom, što se zadržalo do danas, ali u drugom obliku, kaže za Vesti u 9 Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
To je, imam utisak, jedan veliki oblik uzdržavanja novinara koji bi mogao da se nazove pravom autocenzurom, samocenzurom. Znači, mi nemamo cenzuru koja je zvanična, koja je zakonom uvedena, ali se novinari u velikoj meri uzdržavaju da otvaraju prave teme i da ih do kraja analiziraju, da rade istraživačko-analitičko novinarstvo. Mediji se suočavaju sa drastičnim ekonomskim problemima, ne mogu da stimulišu svoje najbolje novinare, stvaraoce, i da im daju dovoljno vremena da istraže određene teme. Pošto opstaju uglavnom na tržištu, štampani mediji moraju da budu dobrim odnosima sa potencijalnim oglašivačima, a ti potencijalni oglašivači su u sprezi sa političkim krugovima, i to se sve na jedan način odražava na našu štampu, koja je u ovom trenutku dosta slaba, ne otvara osnovna pitanja, ne radi prevashodno u javnom interesu, u prvoj meri je tabloidizirana i trivializowana, a ima je više nego što ovako skromno tržište u Srbiji može da podnese.
Rade Veljanovski kaže da će štampi u Srbiji biti bolje ako se svi potrude, od ljudi u medijima i medijskim udruženjima do društva, države i onih koji obrazuju novinare.
9:17, ovo je Radio Beograd 1. Čačak danas obeležava Dan grada. Izabran je 18. decembar jer je 1408. godine u pisanim dokumentima prvi put spomenuto ime Čačak. Javlja Branko Stevanović.
Na današnjoj svečanoj sednici Skupštine grada, koja je završena svečanost, bit će dodeljene i tradicionalne decembarske nagrade. Dobitnici su patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinaj, profesor na Čačanskom agronomskom fakultetu, dr. Dragutin Đukić, i kulturno-umetičko društvo Dule Milosavljević Žele. Za počasnog građanina grada Čačka bit će proglašen Čačanin Dragan Kićanović Kićan, bivši košarkaš. Sinoć je žiri sportskih novinara Čačka proglasio i najuspešnije sportiste grada u ovoj godini. To su tenisarka Ivana Jorović i biciklista Marko Danilović. Proteklih dana u gradu na Zapadnoj Moravi održano je više kulturno-umetničkih priredbi, promocija knjiga i likovnih izložbi u sklopu obeležavanja Dana grada Čačka.
I dalje govorimo o sportu. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, najpre o porazu naših vaterpolo klubova u Ligi šampiona.
Upravo tako. Vaterpolisti Partizana i Radničkog nisu uspjeli, dakle, da zabeleže pobjede. Dubrovački Jug slavio na Banjici sa 5-3, ali je mladi tim crno-belih posle vojstva gostio 3-0 nakon prve dve četvrtine uspio da popravi utisak. U Grčkoj Olimpijakos je ubedljivo slavio protiv Kragujevčana sa 13-7. Košarkaši Partizana su na oproštaj od Eurokupa ubedljivo pobedili Asesov u Rumuniji sa 85-65. Ovo je bio tek treći trijumf crno-belih u 10 mečeva, a rumunski tim je već ranije obezbedio plasman u sljedeću fazu takmičenja. Odbikaši Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Challenge Kupa, jer su u revanš meču poraženi u Lisabonu od Benfike sa 3-1. Takmičenje u Europi još je završilo odbikašice Crvene zvezde Jedinstva posle mečeva sa Lokomotivom, odnosno Rote Rabenom. Poznati su polufinalisti Evropskog šampionata za rukometašice. Sutra će u Budimpešti igrati Norveška, Švedska i Crna Gora, Španija, dok će se za peto mjesto sastati Mađarska i Francuska. Mečevi za medalje na programu su nedjelju 21. decembra. Naša selekcija, zvanični vicešampion svijeta, ovo takmičenje završilo je tek na 15. mjestu.
Hvala Dejanu Mikuliću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako ćemo živjeti u 2015. Šta kažu prve analize budžeta koji je najavljen kao istorijski? Kako spojiti manjak u državnoj kasi i višak optimizma u najavama velikih projekata? Gosti emisije Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta, i Dušan Pavlović, profesor fakulteta političkih nauka. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je 2, odnosno u Novom Sadu je 2, u Nišu 6, u Beogradu i Kragujevcu 7 stepeni. Danas u Srbiji oblačno, relativno toplo i suvo, najviša temperatura do 12 stepeni.
Bile su ovo vesti u 9, koje potpisuju Jelena Perendija, Brankica Đekanović, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.